Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 23. decembar 2020. a ovo su vijesti dana. Migrantski kamp Lipa, nedaleko od Bihaća, danas je zatvoren. Tokom procesa povlačenja osoblja Međunarodne organizacije za migracije i izlaska migranata, došlo je do požara u kojem niko nije povrijeđen. Oko 1400 migranata trebalo je, prema instrukciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, privremeno biti smješteno u Biru u centru Bihaća, što sprječavaju građani. Protivljenje su izrazile gradske i kantonalne vlasti na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija održao preskonferenciju povodom prve godišnjice rada ovog saziva Vijeća ministara. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana 674 nova slučaja zaraze koronavirusom, 41 osoba preminula. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić preminuo je danas od posljedica zaraze koronavirusom. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske saopšteno da je zdravstveno stanje predsjedavajućeg BiH predsjedništva Milorada Dodika stabilno. Otvoren je novi adaptirani COVID odjel infektivnog odjeljenja opšte bolnice u Sarajevu. U Hrvatskoj od danas na snazi zabrana putovanja u druge županije iz mjesta prebivališta ili boravišta. Srbija od sutra, 24. decembra, zvanično počinje vakcinaciju protiv koronavirusa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Tonija Bašića zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti. Povodom predstojećeg katoličkog Božića, čestitku i poruku je uputio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana kiša u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 10. Tokom dana kretaće se između 8 i 15 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nema povrijeđenih u požaru nakon paljenja šatora u privremenom migrantskom kampu Lipa, udaljenom oko 30 km od Bihaća. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-Sanskog kantona. Požar je izbio nakon što su predstavnici Međunarodne organizacije za migracije jutros počeli sa povlačenjem osoblja iz kampa, najavljujući da prestaju sa svim servisima koje su proteklih 8 mjeseci pružali migrantima u kampu Lipa. Informiše Azra Bajrić.
Međunarodna organizacija za migracije danas je povukla svoje osoblje i prestala sa svim servisima koje je proteklih 8 mjeseci pružala migrantima u kampu Lipa. Aktiviran je plan izlaska prolongiran već nekoliko puta i ovog puta bez rješenja za korisnike kampa, kaže Nataša Omerović, upraviteljica Lipe.
Mi, nažalost, nemamo rješenje, to je ono čega smo se bojali. Mi dalje nemamo neko održivo rješenje za njih, mi ćemo ih asistirati na nekim drugim lokacijama, ali ne na Lipi.
Tokom procesa povlačenja, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Omerović, došlo je do požara na sva 4 smještajna objekta. Da su šatore zapalili migranti, nije htio potvrditi ni Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-Sanskog kantona.
Policija se uputila nici mjesta, kao i vatrogasna služba. U ovom trenutku ja ne mogu pratiti o čemu se radi, u kojim razmjerama požara i šta u biti gori. Čekamo, evo, izišla se terena i od prema onome što ja imam do sada da na sreću nema povrijeđenih lica. Uglavnom, još uvijek je evo, to sve u toku.
Za to vrijeme pred centrom Bira u Bihaću nastavljeno je već 80. dan okupljanje grupe građana koji žele spriječiti ponovno otvaranje vrata Bire za migrante. Na ranije zaključke i obećanja državnih organa i međunarodnih institucija kako prihvatni centar za migrante ne može biti u centru grada i kako će se rasteretiti Unsko-Sanski kanton, podsjetili su i članovi operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom koji su odbili mogućnost smještaja migranata u Biru prema instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Učinila je to i Skupština Unsko-Sanskog kantona na svom današnjem vanrednom zasjedanju. Otvorio ga je prisjekom trenutne situacije Mujo Korčić, komesar policije Unsko-sanskog kantona, potvrdivši kako je još sinoć pokušano izmještanje manje grupe migranata iz Lipe, što građani ispred Bire nisu dozvolili, te da policija neće postupiti po instrukciji Ministarstva sigurnosti bez očitovanja Skupštine. A Skupština je jednoglasno zaključila da Bira neće otvoriti vrata migrantima. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Skupština UISK ne prihvata povrtak ilegalnih migranata u privatni centar Bira u Bihaću zbog njegovog položaja i zbog već viđene narušene sigurnosne i zdravstvene epidemiološke situacije građana i njihove imovine. Skupština Unsko-sanskog kantona traži od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da izvrši izmjene odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se ukine karakter privremenog prihvatnog centra za smještaj ilegalnih migranata na lokaciji bivše tvornice Bira i bivše tvornice Miral u Velikoj Kladuši, koji se nalazi u privatnom vlasništvu, kao i hitno izmještanje ilegalnih migranata iz tvornice Miral u Velikoj Kladuši.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U nastavku emisije pratimo epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini. U posljednja 24 sata registrovana su 674 nova slučaja koronavirusa, a preminuo je 41 pacijent. Testirane su ukupno 3063 osobe, a oporavilo se još 552, informiše Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata registrovane su 433 osobe koje su pozitivne na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 12 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 2076. Novi slučajevi zaraze registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Najviše novih slučajeva zaraze koronavirusom, 141, registrovan je u kantonu Sarajevo. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je koronavirus potvrđen kod 69.463 osobe, a izliječeno je 50.152 pacijenta. U Republici Srpskoj koronavirus danas je potvrđen kod 226 osoba. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u posljednja 24 sata prijavljeno je 29 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Najviše novih slučajeva registrovano je u Banja Luci kod 51 i Trebinju kod 33 osobe. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 35.596 slučajeva koronavirusa, oporavilo se ukupno 21.715 osoba, a preminule su 1.644 osobe kod kojih je potvrđen i koronavirus. U distriktu Brčko danas je registrovano 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, aktivnih dnevnih slučajeva na 100.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini 22. decembra je bio 891. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Otvoren je novi adaptirani COVID odjel opšte bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu, u kojem će se zbrinjavati pacijenti inficirani koronavirusom. Povećanje bolničkih kapaciteta u vremenu globalne pandemije COVID-19 predstavlja veliko olakšanje za pacijente, ali i za medicinsko osoblje. Rečeno je prilikom otvaranja ovog bolničkog odjela sa za sada 44 bolesnička kreveta. Vršilac dužnosti direktora opšte bolnice dr. Ismet Gavrić Branka Petanović.
Ovo je odsjek, COVID odsjek infektivnog odjeljenja opšte bolnice Abdulah Nakaš. Mi imamo sada trenutno 5 odjeljenja COVID koji rade, uključujući intenzivnu njegu, uključujući teške bolesnike i kritično oboljele bolesnike. Ja želim ovom prilikom da se prije svega sjetimo onih koji su zbog ove pandemije, koji su izgubili život, da se poklonimo njihovim sjenama, da ih spomenemo, da iskažemo našu duboko saučešće porodicama, ali ja imam potrebu i da iskazujem svoje divljenje uposlenicima opšte bolnice i da se poklonim pred njihovim radom. Velik broj naših radnika je i obolio. Imali smo i našeg kolegu abdominalnog hirurga koji je umro. Mi danas našem gradu Sarajevu poklanjamo ovu bolnicu, otvaramo njena vrata. Mi ćemo i dalje stajati tu da sa svim onim što znamo, što možemo, u što vjerujemo, što vidimo da će doći ispred, bit ćemo tu Želim da poručim građanima Sarajeva da ovakvim objektom mnogo toga smo dobili i ovaj dan ćemo svi zapamtiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku po dvije apelacije na odluke kriznih štabova za suzbijanje širenja koronavirusa. Riječ je o odlukama u vezi sa nošenjem maski na otvorenom u kantonu Sarajevo, te u vezi zabrane kretanja u federaciji od 23 sata do 5 sati ujutro. Treba naglasiti da Ustavni sud nije ukinuo ove odluke, već je predstavnicima vlasti poručio da ih usklade s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Pripremila Aida Đugum.
Obaveznim nošenjem maski na otvorenom u odluci Ustavnog suda BiH krši se pravo na privatnost apelanata prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, dok je zabrana kretanja na cijeloj teritoriji Federacije BiH suprotna protokolu uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Advokatica Nina Kisić objašnjava.
U konkretnom slučaju Ustavni sud je smatrao da same naredbe oba krizna štaba ne ispunjavaju standarde pravne države. U konkretnom, čak Ustavni sud u svojoj odluci navodi da neograničena ovlast izvršne vlasti su jedna od glavnih opasnosti demokratskom poretku, te kao takve predstavljaju obilježje apsolutističkih i diktatorskih sistema.
Ova advokatica, koja je i na proljeće pred Ustavnim sudom BiH tražila ukidanje zabrane kretanja starijih od 65 godina i mlađih od 18, objašnjava da je Ustavni sud ovoga puta posebnu zabrinutost iskazao zbog nereagovanja zakonodavnih i izvršnih tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ono što svi smatramo, dakle očigledno sad i Ustavni sud, da ove mjere trebaju na neki način postojati i obavezno se sprovoditi, ali u svjetlu zaštite ljudskih prava i da trebaju biti donesene pod kontrolom nadležnih tijela, dakle zakonodavnih i izvršnih tijela federacije.
Ustavni sud je zatražio da se odluke kriznih štabova hitno usklade sa njihovom odlukom. Kisić napominje da se to i ranije moglo riješiti i bez odluka Ustavnog suda.
Nisam mogla otjeti dojma, to smo i naveli u apelaciji, da su određene mjere, evo konkretno zabrana kretanja stanovništva, donešene na osnovu Instagram i Facebook objava da neko jeli boravi u ugostiteljskim objektima u određenim lokacijama u federaciji nakon 23 sata, nakon da je zabrani rad ugostiteljskih objekata, ali to se trebalo riješiti jeli pojačanim inspekcijskim nadzorom, pojačanim nadzorom Ministarstva unutrašnjih poslova ili u krajnjem zabranom kretanja na ograničenom teritoriju, dakle teritoriju jedne opštine ukoliko je primijećeno da je neka opština u federaciji problem. Međutim, nije ni pokušano s eventualnom primjerom nekih blažih mjera, nego je automatski su primijenjene najteže mjere.
Sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Fehabović kaže da svaka država ima pravo da reguliše naredbe onako kako je situacija nalaže.
Prilikom razmatranja je neophodno da se uzme u obzir nekoliko elemenata, prije svega da su odluke koje su donesene zakonite, da su neophodne u demokratskom društvu i da se napravi taj neki balans između prava pojedinaca i javnog interesa u odnosu na odluku koju je donijela država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na današnji dan prije godinu dana formirano je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u sadašnjem sazivu. Tim povodom predsjedavajući vijeća Zoran Tegeltija održao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o radu ministara i okolnostima u kojim se odvijalo njihovo djelovanje. Pored ostalog, Tegeltija je izjavio.
Što se tiče savjeta ministara u uslovima u kojim smo radili, sa čim smo se susretali, mislim da ništa u Bosni i Hercegovini nije bilo zaustavljeno zbog savjeta ministara. Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje vrlo suprotstavljena mišljenja o mjestu i ulogu savjeta ministara. Postoje oni koji bi sve da se centralizuju i da savjetu ministara daju nadležnost koju nema ni po zakonu, ni po ustavu. I postoji također i neki značajniji manji broj koji bi savjetu ministara dozvolio njegove nadležnosti. Ni jedna ni druga grupa ljudi koji zagovaraju davanje ovlaštenja izmed zakona, oni koji traže oduzimanje nadležnosti savjeta ministara, nemaju partnera u meni, niti će imati u ovom savjetu ministara. Savjet ministara je mogao i više u nekim stvarima da je postalo odgovarajuća politička saglasnost, ali vi znate kako u savjetu ministara se odlučuje. Savjet ministara jeste mjesto gdje se najlakše prave blokade, dovoljno je jedan glas da neke stvari ne možete da realizujete. Ali ja sam u kratkom pokušao svom obraćanju da vam kažem da sve što je bilo potrebno da se uradi pri 2020. godini, da je savjet ministara uradio. Možda smo mogli još neke stvari da napravimo koji korak više kada su pitanje prije svega evropske integracije i da smo imali saglasnost političku oko migracija, oko toga da migranti nisu prije svega humanitarno i već da su prevashodno bezbednostno pitanje, mislim bi da nam mogli napraviti značajni pomak i u pitanju migracije.
Od 23. decembra 2019. godine do danas Vijeće ministara je održalo 22 redovne i 37 vanrednih sjednica. Istovremeno uputili su u parlamentarnu proceduru 12 zakona, od kojih su samo 4 usvojena u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Podsjetnik o radu Vijeća ministara pripremio Gojko Veselinović.
U planu rada za 2020. godinu aktuelni savjet ministara istakao je kao ključne reformske oblasti ekonomiju, reformu javne uprave, eurointegracije, popravljanje odnosa unutar BiH uz nastavak saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama i međunarodnom zajednicom. Kao prioritet uvršteno je pitanje rješavanja migrantske krize. Od 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila pred BiH u maju prošle godine, koji se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, kriminala i zaštitu prava građana, Savjet ministara jedino je uspio usvojiti revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, na čije usvajanje se čekalo 2 godine. Savjet ministara BiH u aprilu 2020. godine zadužio je Bosnu i Hercegovinu kod MMF-a za 333 miliona evra putem instrumenata za brzo finansiranje. Ovaj kredit koji je bio pomoć u borbi protiv posljedica pandemije koronavirusa izazvao je političku krizu zbog čega je novac skoro 2 mjeseca bio na računu Centralne banke BiH dok nije postignut dogovor o raspodjeli. Savjet ministara BiH planira i da od MMF-a uzme još 750 miliona evra kako bi se prevazišle posljedice izazvane epidemijom koronavirusa, ali zbog političkih neslaganja i odbijanja predstavnika Republike Srpske da stave svoj potpis na pismo namjere, ovi pregovori su i dalje u toku. Vijeće ministara u planu ima i zaduženje od 250 miliona evra makrofinansijske pomoći od strane EU. Savjet ministara BiH 16. septembra dao je saglasnost na ugovor o nabavci vakcina putem Globalnog saveza za vakcine, a ugovor o nabavci potpisan je 18. septembra. Iz Savjeta ministara BiH poručili su da je naručeno 1.232.000 doza vakcina za oko 20% populacije, a one bi mogle stići u prvom kvartalu naredne godine. Ovaj savjet ministara obilježila je i optužnica protiv ministra bezbjednosti Selme Cikotića, koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, zajedno sa Murisom Druškićom, članom Komisije Savjeta ministara za odlučivanje po žalbama u predmetima, te direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića. Formiranje savjeta ministara zbog političke krize oko ANP-a kasnilo je 14 mjeseci od opštih izbora održanih u oktobru 2018. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz svijeta danas izdvajamo informaciju da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pomilovao 15 osoba, uključujući dvojicu republikanaca koji su uključeni u istragu o ruskom miješanju u izbore 2016. i 4 pripadnika privatne sigurnosne kompanije Blackwater osuđene za ubistvo 14 iračkih civila. Istovremeno zatražio je od Kongresa, koji je usvojio stimulativni paket od 892 milijarde dolara za suočavanje s pandemijom, da izmijeni ovaj zakon i utrostruči pomoć građanima. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Trump je objavio pomilovanja, što nije neuobičajeno za odlazećeg predsjednika, mada i dalje odbija da javno prizna pobjedu demokrate Joea Bidena, koji će položiti zakletvu 20. januara. Pomilovan je George Papadopoulos, bivši Trumpov diplomatski savjetnik za vrijeme kampanje 2016. godine, koji je priznao da je lagao FBI oko kontakata sa posrednikom koji je obećao da će ga povezati sa ruskim zvaničnicima. Među pomilovanima su i holandski advokat Alex van der Zwaan, koji je također bio osuđen u okviru istrage o ruskoj umešanosti u izbore. Zatim bivši republikanski članovi kongresa Duncan Hunter iz Kalifornije i Chris Collins iz Njujorka, koji su među prvima podržali Trumpovu predsjedničku kampanju 2016. godine. U grupi pomilovanih su i četiri bivša pripadnika privatne bezbednosne firme Blackwater, koje je angažovala američka vlada, a koji su osuđeni za masakr 2007. godine u Bagdadu, u kome je stradalo 14 iračkih civila, što je izazvalo međunarodne osude. Ovaj slučaj obelodanio upotrebu privatnih kompanija od strane američke vojske u ratnim zonama. Čuvari Blackwatera su rekli da su delovali u okviru legitimne odbrane. Bela kuća je navela da su sve četvoro pomilovani bivši vojnici koji su dugo godina služili naciji. Demokrate su kritikovale pomilovanja navodeći da je Trump postavio vernost njemu iznad svega ostalog, iznad pravne države, demokratije i pravde. Očekuje se da će Trump pomilovati još osoba pre odlaska sa funkcije. Istovremeno, Trump je pozvao Kongres SAD-a da izmeni dopuni zakon o paketu pomoći od 900 milijardi dolara povodom pandemije koronavirusa, kako bi se više nego utrostručile isplate ugroženim građanima. U video poruci objavljenoj na Twitteru rekao je da je paket sramotan i pun rasipnih stavki. Paket pomoći od 900 milijardi dolara uključuje jednokratne uplate od 600 dolara za većinu Amerikanaca, ali Trump smatra da bi ta cifra trebalo da iznosi 2000 dolara. Očekivalo se da će Trump, koji napušta predsjedničku funkciju 20. januara, potpisati zakon nakon njegovog izglasavanja u Kongresu u ponedeljak. No, on je u poruci iz Bele kuće kritikovao paket pomoći kao rastrošan jer predviđa pomoći drugim zemljama, dodajući da bi taj novac trebalo usmjeriti Amerikancima. Među njima i 1,3 milijardi dolara namijenjenih za Egipat i egipatsku vojsku, koja će, kako je istakao, kupiti gotovo isključivo rusku vojnu opremu. Postavio je pitanje zašto Kennedy centar za izvođenje umetnosti u Vašingtonu treba da primi 40 miliona dolara kada nije otvoren, te zašto je više od milijardu dolara dodeljeno muzejima i galerijama u američkoj prestonici. Trump nije pominjao veto u svom obraćanju, možda i zato što je paket pomoći usvojen sa dvotrećinskom većinom u Kongresu, koliko je potrebno i za poništenje eventualnog predsjedničkog veta. Zakon može biti promijenjen ako Kongres to odluči. U suprotno, Trumpu preostaje da stavi veto, potvrdi ovaj zakon ili da ništa ne učini, nakon čega bi predlog ovog akta postao pravosnažan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Povodom predstojećeg katoličkog Božića, čestitku i poruku je uputio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pored ostalog je poručio, pandemija koronavirusa nametnula je pravilo fizičke distance kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze, ali srcem možemo i trebamo biti blizu jedni drugima i izražavati radost Božića.
Da bi istinski božićni mir zaživio u nama i među nama, opraštamo jedni drugima jer i nama Bog uprostio. Taj božićni mir treba zagrijati naše međuljudske odnose kroz pomirenje i praštanje, te izgrađivanje međusobne solidarnosti. Ne dopustimo da nam u slavlje Božića ukradu Isusa mentalitetom potrošnje ili možda frustracije, jer smo ove godine i fizički i materijalnim okvirima prinuđeni skromnije slaviti svetkovinu. Narodna izreka veli, nije bogato onaj koje puno ima, nego komu malo treba. To je onaj koji je s malim zadovoljan.
Fondacija Heinrich Bell organizovala je u Sarajevu diskusiju o tome šta udišu Sarajlije. Pored ostalog, razgovarano je o postojećim inicijativama za poboljšavanje kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo, o uočenim problemima i mogućim rješenjima. O tome šta se čulo tokom diskusije pod nazivom Od inicijative do rješenja za zdrav zrak u kantonu Sarajevo prenosi Selma Boračić-Mršo.
Dolaskom hladnog i maglovitog zimskog vremena, Sarajevo je suočeno s još jednom zdravstvenom opasnošću pored pandemije COVID-19 i opasnim zagađenjem zraka. I danas je zrak ocijenjen kao vrlo nezdrav. Više od 7 dana zbog povećanog zagađenja zraka na snazi je epizoda upozorenja koju je proglasila vlada kantona Sarajevo. Ova vlada priprema strategiju ograničenja čvrstih goriva, a predstavnica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Ada Krvavac kaže kako su od 40 planiranih aktivnosti njih 35 urađene ili je njihova realizacija pri kraju.
Radimo na organizacionim pitanjima, prije svega na osnivanju centra za upravljanje kvalitetom zraka, I ono što je naravno najbitnije, to jeste smanjivanje emisija iz različitih sektora, prije svega to je sektor grijanja, emisija iz privrede, emisija iz saobraćaja.
Pored strategije vlade kantona Sarajevo, s ciljem rješavanja zagađenosti zraka pokrenuto je niz aktivnosti međunarodnih organizacija uz aktivan angažman lokalnih stručnjaka. Među njima je i studija unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima socijalno ugroženih u kantonu Sarajevo, model zamjene peći, koje su izazvale veliko zanimanje javnosti. Predsjednik regionalnog obrazovnog informativnog centra Zrudin Husika kaže kako je još 2017. napravljen jedan od modela za kojeg su građani iz svih opština bili zainteresovani.
Napravili smo jedan model prema kojem vlasnici stambenih objekata, kako individualnih, tako i zgrada kolektivnog stanovanja, mogu da dobiju sufinansiranje mjera energetske efikasnosti u iznosu do 45% sredstava od kantona, dakle vlade kantona, od grada i od općina.
U okviru dva programa energetske efikasnosti zgrada i javnih objekata u kantonu Sarajevo izvršena je energetska sanacija 69 javnih i 30 stambenih zgrada, što je tek 0,8% od ukupnog broja većih zgrada. Podataka kako se te zgrade griju i koliko su njihove emisije bile smanjene nakon utopljavanja za sada nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Uvođenjem virtualne stvarnosti, modernizacija muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi ostvarit će se uz podršku Evropske unije u okviru projekta Zanimljivi muzeji. U toku je postavljanje i testiranje opreme koja će posjetioce modernom tehnologijom ne samo vratiti u prošlost, nego učiniti ih aktivnim učesnicima bitke. U Jablanici zabilježio Kenan Šašić.
Kreirana aplikacija donosi virtualnu realnost u kojoj će posjetioci pomoću tehnologije otputovati u prošlost, doživjeti bitku na Neretvi i biti u središtu borbe. Ovaj zadatak je povjeren istraživačima laboratorije Sarajevo Graphics Group sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i njihovim saradnicima okupljenim u Udruženje za digitalizaciju kulturne baštine Digi.ba.
Tvoj zadatak je da razvučeš kabel od detonatora do sigurnog zaklona i čekaš moj znak za dizanje mosta u zrak.
Selma Rizvić, producentica i koordinatorica projekta.
Mi smo naravno zamolili historičare da nam pomognu oko scenarija koji je uradio Fatmir Al-Spahić za ovu aplikaciju i zapravo smo nadošli na to da je najatraktivnije da korisnik doživi bitku za ranjenike. Znači da korisnik virtual reality headseta se prebaci u vrijeme bitke za ranjenike u 1943. godinu i da na neki način proživi to iskustvo, a tek onda kad bude obilaz i ovu muzejsku postavku će se zainteresovati da sazna još detalja o tome što se zapravo desilo i koji je historijski kontekst ove bitke.
Promociji edukativne aplikacije prisustovali su i režiser Tarik Hodžić i glumac Aleksandar Seksan.
Sretan sam nekako što me Selma generalno kontaktirala i ponudila ovako jednu priliku da kao režiser režiram nešto ovako. Znači, kad kažem nešto ovako, znači ovo je prvi put da sam se u životu susreo sa ovim načinom režiranja. S druge strane, zanimljivo je, kada sam počeo istraživati ovu oblast, prije nego što smo nekako izvančno i počeli rad, shvatio sam zapravo da se o tome nema puno što pročitati.
Meni je jako drago što će ovaj muzej postati vlasnik ovakve postavke zaista i time se nekako ući u čitavu tu neku modernu seriju koju danas ono posjeduju svi veliki muzeji na svijetu. Ja sam užasno uzbuđen, pošto je za mene kao glumca ovo bio nov medij, tako da nekako ovo je sve skupa pionirski rad u kom smo zaista svi uživali.
Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Pred kraj emisije nekoliko važnijih vijesti. Migrantski kamp Lipa nedaleko od Bihaća danas je zatvoren. Tokom procesa povlačenja osoblja Međunarodne organizacije za migracije i izlaska migranata došlo je do požara u kojem niko nije povrijeđen. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana 674 nova slučaja zaraze koronavirusom, 41 pacijent preminuo. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić preminuo je danas od posljedica zaraze koronavirusom. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija održao pres konferenciju povodom prve godišnjice rada ovog saziva vijeća ministara. Vrijeme sutra. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno. Krajem dana kiša u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Temperature od 8 do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj informativnoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Habikasanović.